Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 18 dekabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev xalq qabulxonalarini ochish haqida farmoyish berdi. Milliy xavfsizlik xizmati zobiti mashinada odamni urib voqea joydan qochganlikda gumon qilinmoqda.
Birinchi navbatda tibbiy yordam ko'rsatmasdan bular ikkalasi ham mast holatda bo'lgan, tushganu qaragan qarasa tirikmi, o'sha tirikligini bilganu yana davom etgan yo'lida davom.
Yevropa parlamenti O'zbekistondan import qilinayotgan paxta va tekstil mahsulotlariga soliqni kamaytirishga qaror qildi. Qozog'iston prezidenti Suriyada tinchlik muzokaralarini Ostona shahrida o'tkazish taklifini ma'qulladi. BMT xavfsizlik kengashida esa Suriyaning Halab shahriga kuzatuvchilar guruhini yo'llash bo'yicha ilgari surilgan taklifning ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev boshlagan kadrlar siyosati muhokama qilingan qurultoy eshitirishi dasturimizda.
Qayerdan olsin, osmondan oladimi? Borini hozircha qilyaptik. Endi shuning uchun bu hozir boshlanishi manimcha yaxshi.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. Dastlabki xabar O'zbekistonga oid. O'zbekiston Markaziy televideniyasi 2017 yil Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yiliga oid davlat dasturini ishlab chiqish haqida prezident farmoyishini e'lon qildi. Axborot dasturida e'lon qilingan farmoyishda ta'kidlanishicha, davlat dasturini ishlab chiqish vazifasi bosh vazir Abdulla Aripov yetakchiligidagi komissiya zimmasiga yuklangan. Komissiya bir oy muddat ichida xalq bilan muloqot qay yo'sinda yuritilishiga oid rejani prezidentga taqdim etishi lozim. Rasmiy xabarda aytilishicha, davlat dasturining asosiy maqsadi joylarda qonun, qaror va boshqa qonuniy hujjatlarning ijrosi, davlat organlari faoliyati ustidan parlament hamda jamoatchilik nazoratini o'rnatishdir. Bundan tashqari, xalq qabulxonalarini tuzish, ularning faoliyatini tashkil qilish ko'zda tutilgan. Xorij hokimlik, prokuratura va kuch ishlatar tuzilmalarining xalq oldida hisobot berish tartibini tashkil qilish ham rejalanmoqda. Bu mavzu boshqa tafsilotlari dastur davomida. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Suriyadagi nizolashayotgan tomonlarni murosaga keltirish bo'yicha muzokaralarni Ostona shahrida o'tkazish taklifini ma'qulladi. Prezident xizmati tarqatgan bayonotda aytilishicha, Qozog'iston, Rossiya va Turkiya tomonlari muzokarachilik qiladigan bu so'zlashuvlarni o'tkazishga hozirdir. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nazarboyev Turkiya va Rossiya prezidentlari bilan telefon orqali suhbatlashib, o'z niyatini bildirgan. O'tgan kuni Yaponiyada bo'lgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan Suriya prezidenti Bashar Asad va uning muxoliflari o'rtasida tinchlik muzokaralarini uyushtirish ustida ishlayotganini bildirgan edi. Ikki davlat hukumati Halab shahri aholisini evakuatsiya qilish uchun muzokaralarga vositachilik qildi. Bu muzokaralar natijasida erishilgan otashkesim vaqtida minglab aholi urush nuqtalaridan olib chiqildi, ammo kelishuv 16 dekabr kuni buzildi. Halabda Asad qo'shinlari og'ir hujumlarni amalga oshirmoqda va bu hujumlar BMT g'arb hukumatlari tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Bugun BMT xavfsizlik kengashi Suriyaning Halab shahriga kuzatuvchilar guruhini yo'llash bo'yicha Fransiya ilgari surgan taklifni ovozga qo'yadi. Fransiya hukumati Suriya armiyasi ishg'ol qilayotgan shahardan tinch aholi vakillarini evakuatsiya qilishni nazorat qiluvchi xalqaro guruh kiritishni taklif qilmoqda. Ayni paytda Halab aholisini urush borayotgan nuqtalardan olib chiqish uchun xavfsiz yo'laklar ochish masalasida ham muzokaralar bormoqda. Hozircha Suriya prezidenti Asadni quvvatlayotgan Rossiya hukumati bu taklifga qarshi chiqmoqda. Ovozga qo'yilgan hujjatlarda BMT bosh kotibi Ban Ki-mundan tashkilotning insonparvarlik kuchlarini to'liq safarbar qilish va Halabdagi tinch aholini muvofiq tarzda himoya qilish, jarohatlangan hamda zaif kishilarga birinchi bo'lib evakuatsiya imkonini berish so'ralgan. Hujjat qabul qilingan taqdirda bosh kotib uning ijrosi haqida 5 kun ichida jamoatchilikka hisob berishi lozim. Yaman janubidagi Aden shahrida xudkush bomba o'rnatilgan avtomobilni portlatdi va kamida 48 askar qurbon bo'ldi. Mamlakat rasmiylari hujum askarlar maoshini olish uchun to'plangan markaz yaqinida amalga oshirilganini bildirmoqda, yana 10 askar jarohatlangan. Hozircha biror terrorchi guruh hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Bundan 8 kun muqaddam shu kabi hujumda 48 askar qurbon bo'lgan va buning uchun mas'uliyatni Islomiy davlat terror guruhi o'z zimmasiga olgan edi. Yamanning xalqaro jamoatchilik tan olgan prezidenti Abd Rabbu Mansur Hadi qo'shinlari Aden shahrini nazorat qilmoqda. Bu qo'shinni quvvatlayotgan Saudi qirolligi havo kuchlari ayni paytda Sanaa shahrini nazorat qilayotgan Huti qabilasi va ularning ittifoqchilariga qarshi urushmoqda. Keyingi paytlarda Islomiy davlat va Al-Qoida terror guruhlari bu nizodan foydalanib Yaman hududida terror amaliyotlarini sodir etayotgani kuzatildi. Nizolar boshlangandan buyon 7000 ortiq yamanlik nobud bo'ldi, 3 milliondan ortig'i mamlakat janubiga qochib o'tdi. Pentagon matbuot kotibi Peter Cook Xitoy tomoni AQShga qarashli suvosti dronini qaytarishga roziligini bildirdi. AQSh tomoniga ko'ra 16-dekabr Janubiy Xitoy dengizida Pekin tomonidan ushlangan dron aslida ilmiy tadqiqotlar uchun xalqaro dengiz hududiga tushirilgan. Xitoy mudofa vazirligi xavfsizlik nuqtai nazaridan ushlangan dron tegishli tartibda AQShga qaytarilishini bildirdi va Amerika matbuotini hodisani ortiqcha bo'rttirganlikda aybladi. AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump esa Xitoyni AQSh dronini xalqaro dengiz hududidan o'g'irlaganlikda aybladi. Twitterdagi sahifasida u: "Biz Xitoyga ular o'g'irlagan dronni qaytarishlarini istamasligimizni aytishimiz kerak. O'zlarida qola qolsin" deb yozdi. Pekin rahbariyati Janubiy Xitoy dengizida o'z harbiy bazalarini qurayotgan bir paytda sodir bo'lgan bu hodisa AQSh va Xitoy o'rtasidagi shusiz ham tarang munosabatlarni keskinlashtiruvchi hodisa deya baholanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa dastur taqdimotidagi dasturimizga hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti 2017-yilda xalq bilan muloqot o'rnatishga oid davlat dasturini ishlab chiqishni bosh vazir Abdulla Aripov yetakchiligidagi komissiya zimmasiga yukladi. Komissiya xalq qabulxonalarini ochish, hokim va prokurorlarning xalqqa hisob berishi, pensiyani oshirish, davlat idoralarini esa qisqartirish kabi rejalarni bajarish mexanizmini belgilashi lozim. O'zbekiston markaziy televideniyasi axborot dasturida bu haqda prezident farmoyishi e'lon qilindi. 17-dekabr oqshom e'lon qilingan farmoyishda ta'kidlanishicha 2017-yilgi davlat dasturining asosiy maqsadlaridan biri joylarda qonun, qaror va boshqa qonuniy hujjatlarning ijrosi, davlat organlari faoliyati ustidan parlament hamda jamoatchilik nazoratini o'rnatishdir. Nazorat tizimi joylarda xalq bilan ochiq muloqotlar o'rnatish va barcha darajadagi hokimlar, prokurorlar, kuch ishlatar tuzilmalar rahbarlarining xalq oldida hisobot berishi ko'rinishida ishlaydi. Darvoqa kuch ishlatar tuzilmalar deyilarkan, hozircha O'zbekiston matbuoti xabarlarida faqat Ichki ishlar vazirligi organlari tilga olinmoqda, Milliy xavfsizlik xizmati nomi tilga olinmayotir. Farmoyish mazmuni haqida xabar qilayotgan gazeta.uz saytining yozishicha, Mirziyoyev eng boshdan beri ta'kidlab kelayotgan xalq qabulxonalarini bitta darcha tamoyil asosida tashkil qilish, ya'ni bitta davlat idorasi tashkil qilish rejalanmoqda. Bundan tashqari sud va prokuratura tizimlari ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va ularning ishini yaxshilash uchun advokaturalar rolini oshirish va advokatlar vakolatini kengaytirish ham farmonda belgilangan. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi davomida farmoyishdan o'rin olgan maqsadlardan ayrimlarini tilga olgan edi. Shavkat Mirziyoyev shu yilning 24-sentyabrda ochgan virtual qabulxonaga tushgan shikoyatlar soni 270 mingdan oshib ketdi. Buni ham alohida ta'kidlagan davlat rahbari O'zbekistonda virtual qabulxonaning real shaklini tashkil qilish, ya'ni joylarda xalq qabulxonalarini ochish zaruratini ta'kidlagan. Endilikda bosh vazir Aripov boshchiligidagi komissiya bu qabulxonalarni tuzish va ishini tashkil qilish mexanizmini bir oy ichida ishlab chiqishi lozim.